Kırık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də magazin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Mövzumuz Avropa çempionatı barədədir. Proqnozlar özünü doğrultdu mu? Belə adlanır. Futbol Press AS saytının baş redaktoru Elçin Cəllov artıq son mərhələdə olan Avropa çempionatı haqqında fikirlərini bölüşəcək. Eyni zamanda həmkarım Babək Bəkir də bu verilişdə mənə köməklik göstərəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir adresi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi pekilərdə, TürkSat'da və Hortbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kərtkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsin, hazırlə, harisin, geç, şikayətlər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutan deyilsə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Futbol Press.az saytının redaktoru Elçin Cəllov artıq studiyamızda. Elçin, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür, sağ olun.
Eyni zamanda bayaq dinləyicilərə dediyim kimi həmkarım Babək Bəkir də studiyamızda da o mənə kömək edəcək bu verilişdə. Babək Bəkir, siz də xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Artıq Avro 2012-nin finalına bir addım qalıb, İtaliya-İspaniya yarışacaq finalda. Mən elə ilk sualdan başlamaq istəyirəm, mövzuya qoyduğum sualdan da. Proqnozlar özünü doğrultdum.
Proqnozlar her zaman özünü doğrultmuyor. Hem de futbol ümumiyyeti prognozu sevmir. Çünkü futbolda saniyelerin içinde mesela həll olunabilir. Hatırlırsınız bu çempionat başlayanda, yani Avrupa çempionatı başlayanda biz burada müzakirə eləmişdik ve prognoz vermişdik.
İlk başlandığı günü bəli.
Hollandiyanı əsas favori, üç əsas favoritdən biri görmüşdük, amma oyunlar göstərdi ki, Hollandlar bu çempionata hazır idilər. Söhbət ondan getmir ki, Hollandlar zəif idilər və yaxud nədir. Çünki onlar düzdür, digərlərinə nisbətən seçmə mərhələdə, Avropa çempionatı seçmə mərhələdə digərlərinə nisbətən bir balaca zəif qrupa düşmüşlər, amma o zəifliyi də ən çox qol vurmaqla necə deyirlər, sığortalmışlar. 37 qol vurmuşlar onlar və maksimum nəticə ilə yalnız desən səhvləmirsə İsveçə uzmuşlar qrupda. Nəticə ilə çıxmışlar çempionata və onları favorit görürdü, bu məntiqlə görünürdü belə. Amma qrupda qaldılar. Bunun da bir nömrəli günahı onların baş məşqçisindədir ki, hansı ki o da istefa verdi. Digər namizədlərimiz Almaniya və İspaniya idi. Məlum olduğu kimi idi. Mənim o vaxtki həmkarım, o vaxtki verişdə həmkarım Ruslandı ki, İspanların içində 5 futbolçunun arasında, yəni Real Barça mübarizəsi gedir, Barcelona. Dava dalaş var komandanın içinde ve güman eləmirdi ve məntiqli de argument sadalamışdı o vaxtı ki yani İspanya uğur kazanmaya bilər çünkü diğer rəqiblər daha güclüydüler. Rusya güclü gelmişti ama göründüyü kimi İspanya futbolu son 5-10 ilin dominantıdır, yani onların oynadığı üslub dominantdır dünya futbolunda ve özlerini təsdiq edə bilirlər. İtalyan finala çıxmağı sürpriz idi, ona göre ki ümumiyyətlə həmişə məncə mən ümumiyyətlə futbola baxanda İtalyanın uğur kazanmağı mənim üçün sürpriz olub. Yani uğur nə mənada, yarım final və finala qalxmaqları sürpriz olub. Çünki 2006-cı ildə onlar dünya çempionu olanda qrupdan güclə çıxmışlar təsnifatda və finala qədər də güclərlə gəlmişdilər, amma nəticədə çempion oldular. Belə bir aforizm yayılır ki, yəni deyilir ki, İtalyanlar deyirlər siz gözəl oynayın, biz də nəticə qazanaq.
Mən Elçin bəyə nə əlavə etmək istəyirəm? Deməli, hardasa Elçin bəy bu verilişdə Azadlıq Radiosunun verilişində iştirak etdiyindən ya bir gün ya iki gün sonra mən də bəli, bu verilişdə iştirak elədim. Mən xatırlayıram, bəlkə yəqin ki, Kəmran bəy siz də xatırlayırsınız ki, onda belə bir həmdə fikir işlətdik ki, ola bilər ki, İtaliya yığması da uğur qazansın və hətta mən belə bir mübahisə eləmişdim ki, 82-ci ildə İtaliya dünya çempionu oldu və o dünya çempionatı ərəfəsində İtaliya futbolunda bir şikə qalmaqalı başlamışdı, yayılmışdı və hətta o vaxt belə deyək də, qol kralı olan Rossi bir neçə aylıq həbsxanada da yatmışdı o çempionat ərəfəsində. Eyni zamanda 2006-cı ildə İtaliya yığması, siz də qeyd elədiniz ki, dünya çempionu oldu. O vaxt da çempionat ərəfəsində şişə qalmaqalı yaşanmışdı və nəhayət bu ildə çempionat ərəfəsində şişə qalmaqalı yaşandı. Mən yəni belə deyək də, fatalist deyirəm və bu mənada istəmirəm ki, İtaliyanın uğurunu ancaq şişə məsələsi ilə əlaqələndirim. Bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bəli, bu çempionat ərəfəsində futbol azarkeşlər daha çox 3 yığma komandanın üzərində dayanırdı. İspaniya, Almaniya və Hollandiya. Siz düz deyirsiniz. Ancaq
hətta finalda Almaniya-Hollandiya maçının olacağı deyilirdi.
Almaniya, Hollandiya və Almaniya-İspaniya. Ancaq gəlin etiraf edək ki, bəzi futbol mütəxəssisləri, mən futbol azarkeşi demirəm. Futbol mütəxəssisləri həmişə bu fikirdə olublar ki, İtaliya futbolu yəni böyük ənənələrə malikdir. Yəni bu yığma komanda bir qayda olaraq klassik öz stili olan bir yığma komandadır və ona görə ondan uğur əgər gözləsək, daha doğrusu onun uğuru ilə qarşılaşsaq gərək təəccüblənməyik və bu mənada mənə elə gəlir ki, o qədər də sensasiya baş vermədi. Əksinə, əgər finala Almaniya yığması ilə İspaniya yığması qalsaydı, bəlkə də futbolun necə deyirlər, dadı duz olmazdı ki,
Əvvəlcədən maçı görmüşdülər, yəni o baxımdan deyirsiz yəqin ki. Və indi şans kimdədir, mən bilmək istəyirəm. Bu İspaniya ikinci dəfə, yəni həmin o film bildiyimə görə qalib gəlmişdi. İkinci dəfə qalib gəlmək şansını əldən verməyə çalışacaq, yoxsa İtaliya bir neçə ildən sonra bu şansı əldən verməyə çalışacaq?
İspanların yığma komanda kimi bir xarakteri var. Onlar həmişə uğur üçün oynayırlar. Yəni bir mənalı olaraq bax, Yunanlar da son çempionlar, yəni son 2004-cü ildəki çempion deyək də, Avropa çempionu Yunanlar, yəni Avropanın orta boy ölkələri, Rumunlar, Polyaklar, onların biraz üst hissəsində olan Hollandlar və digərlər, Avstriya deyək, onlar əslində uğur yox, deyim də, yəni konkret məqsəd üçün oynamırlar, amma İspaniya o beşlik ölkələr üçün həmişə son 15-20 ildə məhz dünya çempionluğu üçün oynayıb, Avropa çempionatında da. Qaldı ki, onların bu çempionatdakı uğuru əldən verməməklə amacı deyək, inanmıram biraz, nəyə görə? Düz düşünürdüm finala çıkacak. Çünkü biz yarım finalda Almanya'nın İtalya'nın karşılaşında biz prognoz dedik ya, tahlil etmiştik ki İtalyanlar statistikada gösterir ki, yani futbolda hem de statistika 50% demektir biraz da. Statistika gösterirdi ki İtalyanlar demeli 8 resmi görüşdə heç vaxt uduzmayıblar Almanlara. 7.
Mən səhv eləmirəm, sizə 7-dir. Onun üçün də İtalyanlar qalib gəlmişdi. 4-də
heç heçə.
Mən dünən yani, eşitdim Rusiya televiziyasında.
Yəni onlar uduzmayıblar. Ümumiyyətlə qeyri-rəsmi görüşlərdə də səhv eləmirəm, 25 ildən çoxdur Almanlar onlara qalib gələ bilmir. Yəni yoxlama görüşlərinə nəzər tuturam. Bu statistika
yeni özündə.
Bir həyəcan təbiri çalırdı artıq bu statistika. Həm də oyun da göstərdi ki, bax İtalyanların müdafiə futbolu ki var. Əgər onlar ənənəvi bizim gördüyümüz müdafiə futbolunu oynasaydılar, Almanlar qalib gələ bilərdi. Çünki Almanların pressingi, hücuma meyilli, yəni təzyiqli hücum oynamağı, dinamik futbol oynamağının qarşısında 90 dəqiqə müdafiə olmaq çətindir. Amma İtalyanlar ilk dəfə olaraq, yəni ilk dəfə yox, ümumiyyətlə
bu çempionat bu qədər dinamik oynadığını görmədik. Ümumiyyətlə, yəni İtalyan məşqçisinin də hətta belə fikir səsləndirirlər ki, o sırf İtalya futboluna xas olan sırf müdafiə futbolu ilə oynamır.
Bəli.
Və bir də Elçin bəy, sizin fikirlərinizi əlavə etmək istəyirəm ki, yəni məndə belə bir təəssürat yarandı ki, yəni bir futbol azarkeşi kimi, mən azarkeş olaraq fikrimi bildirirəm. Mən elə gəldi ki, Almaniya yığması, yəni İtaliya yığması ilə oyuna belə deyə də çox arxayın getdi. Mənə elə gəldi ki, çox onlar hesab edirlər ki, asanlıqla qalib gələcəklər. Məsələn, hiss olunur ki, İtaliya yığması çox ciddi.
Sizin bayaq dediyiniz faktları İtaliyanın qrupdan zəif çıxması falan, yəni əvvəlki, onlar da ona
aynı olublar. Bu da argument kimi sayıla bilər, amma gəlin belə deyək də, onlar peşəkar klublardır, yəni çox peşəkar komandalardır, yəni bizim Orta Avropa ölkələri kimi dünyanın digər Orta Avropa komandaları deyirlər. Onlar hər ən xırda detalı belə analiz edirlər, oyuna xüsusi hazırlaşırlar. İnanmıram ki, yəni Almanya komandası bu peşəkarlıqla oturub İtaliyanı qeyri-ciddiyə sayardı, çünki onların gözünün qabağında belə bir qorxunç
statistika var. Səviyyədə dəyərləndirə bilməyiblər ki.
Məncə oyuna hazır deyildilər. Yəni Lövün taktikası Prandellinin dinamik, yəni gözlənilməz dinamik futbolun qarşısında çöktü.
Ancaq gəlin etiraf edək ki, Almaniya yığması da son 3-4 ildə ancaq belə oynayır və bir qaydalı olaraq uğur qazanır.
Almanların, belə deyək də, Portuqalları niyə utdular? Çünki Portuqallarda müdafiə zəif idi. İtalyanlarda ki, dünya futbolu, Catenaccio sistemi deyilən bir futbol var ki, yəni onlar müdafiə futbolunun obrazı desə atası sayılırlar. Onlar müdafiədə Almanları tamamilə nəzərəsizləşdirdilər. Həm də onların bir yaxşı bir dispetçeri, dirijoru var, Pirlo. Yəni çox möhtəşəm oyunçudur. Bu oyuncu var olan yerdə Almaniyanın özülü, yəni yarım müdafiəçisi, playmakeri, oyun qurucusu Pirlo'nun o necə deyirlər, dayaq yarım müdafiəçisi kimi heç nə eləyə bilmədi ona qarşı. Yo, yəni komanda hücum qura bilmədi sadəcə olaraq.
Yəni ancaq gərək imkan vermədilər də Pirlo'ya oyunu. Mən də müşahidə elədim ki, çox asan şəkildə, belə deyək də, o bütün topları qəbul elədi. Bir qayda olaraq toplar Pirlo'ya ötürülürdü və o da çox ustalıqla topları paylaya bilirdi. Mən fikir verdim. 90 dəqiqə ərzində cəmi bir dəfə, ya iki dəfə səhv ötürüm oldu. Yəni bir qayda olaraq zərgər dəqiqliyindən ötürmədən.
Səbəb məhz Almaniyanın bu oyuna hazır olmamağı idi. Baxın, Podolski
hazır olmamağı yoxsa arxayınçılıq?
Arxayınçılıq da ona daxil olan bir şeydir. Yəni kompleks olaraq oyuna yaxşı hazırlaşmamışdı. Yəni İtalyanlardan biraz zəif hazırlaşmışdılar. Yəni bu taktiki sistemdə, taktiki düşüncədə uduzlar İtalyanlara. Prandellin gözləmirlər belə futbol oynamağını. Bir də bir şey var. Əgər Podolskinin qrup mərhələsindəki oyunlarda görürdünsə ki, çox pasiv oynayır, ümumiyyətlə hücuma qoşula bilmir, top qəbul edə bilmir, gərək bugünkü oyunda, əminki oyunda İtalyanın oyunda start heyətinə salmayaydı. Gomez yaxşı, yəni düzgün bəlkə də seçim idi Gomez'in start heyətində buraxmaq, çünki 3 gol vurmuşdu buna qədər. Almaniya komandası ən çox gol vuran hücumçusu idi, oyunçusu idi. Amma
bu çempionatda
göründük, bəli, göründük ki, amma Klose'nin təcrübəsinə gərək güvənilməli. Ümumiyyətlə start heyəti də biraz uğursuz seçilmişdi. Schweinsteiger kimi oyunçu ümumiyyətlə dünənki oyunda meydanda görünmürsə, deməli İtalyanlar həm fərdi oyunda, həm də zonal futbol deyirlər, yəni zonal total futbolda onları utdular. Bütün mövqelərdə onların əsas oyunçuları
eləmək lazımdır ki, İtaliya yığmasının hücumçusu, yəni 21 yaşlı Mario Balotelli də çox gözəl oynadı. 2 birinci hissədəcə 2 çox gözəl qol vurdu və mənə elə gəlir ki, bəli, bu futbolçuya böyük inam var, böyük gözləntilər var, ancaq eyni zamanda çox asan qırmızı kart alır. Yəni hakimlə mübahisələr
intizamsız, çox intizamsız.
Çox intizamsız. Hər dəqiqə meydançadan atıla bilər. O bir idi. Bununla belə deyək ki, Mourinho kimi bir məşqçinin zamanında Interdə çox qalmayıb, baxmayaraq ki, Interdə 18 yaşında parladı. Manchester City-də oynasa da yenə də orada da baş məşqçi İtalyan əsillidir.
Mancini onu xaric elədi.
Bəli, onunla da zaman-zaman problemləri yaşayıb. Əsəbi davranışları bu çempionatda da ayrı-ayrı oyunlarda özünü göstərir. Bununla belə, yəni birinci hissədə çox əvəzsiz oyun nümayiş elətdirdi. İki, çox gözəl qol vurdu. Təbii ki,
taleyini
həll elədi.
Mən proqnozlardan keçirilmiş oyunlara bir keçid eləmək istəyirəm. İspaniyaya azarkeşlik edənlərin sayı bu dəfəki çempionatda çox olsa da, şərhçilərin bir çoxu onu finalda görmədiklərini deyirdilər. Dedilər ki, bu keçən dəfəki çempionatın nəticəsi prestij artıb olaraq. Almaniyanı amma əksəriyyət finalda görürdü, amma Almaniya yoxdu. İtaliyaya heç kim ümid etmirdi. İtaliya
ümid edənlər var idi, az idi.
Onlara nisbətən heç kim deməyolardı.
Hollandiya, Portuqaliya, bunlar da yoxdu finalda. Amma əksəriyyət deyirdi ki, onlar da ola bilər finalda. Deyəsən, bu dəfəki maçlarda sürprizlər çox olub. Bu dəfəki çempionatda daha doğrusu.
Ümumiyyətlə, sürprizə qalsa 2004 sürpriz sayılır. Çünki Portuqaliya devirə-devirə 1-0-1-0 da o da müdafiədə bütün güclü komandaları dəngiləyilə gəldi, çempion oldu. Bu dəfə sürpriz...
Portuqaliya yox, Yunanistan.
Yunanistan Portuqaliyada keçən çempionatda. Finalda da məncə Portuqaliya unutlar.
Finalda Portuqaliya unutlar.
1-0. Yəni o sürpriz sayılırdı. Çünki heç kəs gözləmirdi Yunanistan çempion olar. Amma bu dəfəki hər çempionatda bir sürpriz çıxa bilər. Bu dəfəki sürpriz də bilmirəm, biraz haqsızlıq eləyirəm İtalyanlar azarkeşlərinə. İtaliya komandasına bu sürpriz deyildi. Sadəcə gözləntilərin əksinə olaraq İtaliya gəlib finala çıxdı. Məhz Almaniyanın o da finala çıxmağa biraz...
Siz də özünüz də bir qədər əvvəl qeyd edirlədiniz ki, əslində 82-ci il İtaliya dünya çempionu olanda cəmi 3 xalı toplayıb. Qrupdan
atlamışdı.
Nadir hallarda belə hal olur. 2006-da da yəni şübhələr var idi. Onda da dünya çempionu oldu. Yəni mənə elə gəlir ki, İtaliya yığması haqqda bunu demək o qədər də
lüzumlu. Əlbəttə, sanki zərgər dəqiqliyinə nəyisə hesablayıb gəlir.
Mən İtaliya mütəxəssislərinin qeydlərini oxumuşam. Onlar ümumiyyətlə belə fikirdədilər ki, yəni bir çox futbol mütəxəssislərindən dilindən eşitmişəm daha doğrusu. Nədəyi xatırlamıram, oxumuşam ya dinləmişəm, fərqi yoxdur. Avropa çempionatı ilk mərhələdə, daha doğrusu ilk Avropa çempionatları başlayanda 4 yığma komanda ilə başlayıb. Sonra 8 olun, mən 8 yığmaların təmsil olunduğu çempionatlar mənə yadıma düşür 88-ə. Sonra 16 yığma komanda olub, indi isə artıq söhbət gedir 24.
24 növbətində 24 eləmək.
İtalyan mütəxəssislər deyir ki, çempionatda yığma komandaların sayı artdıqca onların manevr etmə imkanları daha çox artır. Çünki bütün güclərini ilk oyunlarda bir dəfə parlayıb sönmürlər də, belə demək mümkünsə. Onlar öz güclərini nəzarətdə saxlayırlar və getdikcə elə bil ki, öz güclərinin üstünə bir pillədə qoyurlar və nəticədə yarım finala və finala çox güclü çıxırlar. Mənə elə gəlir ki, bu çempionatda da müəyyən sürprizlər oldu. Elçin bəy də qeyd elədi ki, hər halda Hollandiya yığmasından danışdı. Hollandiya yığması son dünya çempionatının, iki bundan əvvəl keçirilmiş dünya çempionatının finalçısıdır. Belə bir yığma komanda qrupda da çox uğurlu oyunlar nümayiş elətdirmişdi. Nəinki qrupu adlaya bilmədi. Heç bir xal belə toplaya bilmədi. Yəni, bu bəli sensasiyadır.
Hollandiya və həm də Rusiyanın da çıxışı qrupda qalmağı biraz təcrübəli oldu. Çünki onlar güc hesablanmağı dedik. Bayaq misal çəkdik ki, İtalyanlar sanki futbolda zərgər dəqiqliyən hər şeyi hesablayırlar. Həll edici məqamlarda 4-də 1 yarın finaldan sonra başladılar bütün güclərini qoymağa meydana və nəticəni qazanırlar. Amma Ruslar ilk oyunda Çexiyə nə güclərə çatdı, qollar, qol vurdular. Məlum məsələ 4-1 uddular onları. Sonradan gördünüz necə eniş yaşandı. Həqiqətən də elə oyunda da görünürdü ki, bunu bəxt adlandırmaq düzgün hesab eləməzdim. Ruslar Çexiyadan sonraki qrupda digər iki oyunda çox zəif göründülər. Yəni, əvvəlki onların nisbətən çox zəif göründülər. Bu da gücünü, potensialını düzgün hesab almaqdandır.
Kəmran bəy, bir şey qeyd edeyim. Yəni, mən Neft Akademiyasını qutarmışam. Orada mühəndis qrafikası deyilən bir elm var. Bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz. Yəni, mühəndis qrafikası, yəni söhbət rus dinlərdirsə, Çexiyadan gedir. İtalyan yığmasında elə bil ki, hər şey hesablanır, dəqiq olaraq hesablanır. Elə bil ki, bəzən hətta insan heyrətə gəlir o yığmanın alınan təbii ki oyunlarından söhbət gedirsə, bəzən heç arxaya çevrilmədən topu atırlar. Hiss olunur ki, onlar hesablayırlar, bilirlər ki, orada oyunçu olmalıdır. Var, yox, fərq eləmir, atırlar. Yəni, o qrafikaya görə orada oyunçu olmalıydı. Yəni, hiss olunur ki, orada hamısı ölçü ilə, piçi ilə olan oyunda təsir edir ki, Türkiyə yığması kimi emosiya döyür və yaxud başqa səbəblər deyil. Bu hamısı elə bilirsən ki, dəftər kitabından hesablanmış məsələlərdir.
Mən sürprizlərdən sual verdim, bu oyun çempionatik sürprizlərdən, amma hər ikiniz İtaliyadan danışdınız. Görünür ki, elə İtaliya sürpriz olub bu finalda.
Nisbətdə, valla, yəni nisbətdə hesab.
Amma mənim üçün maraqlı oldu. Bax, niyə o gözlənilən, finala keçməsi gözlənilən komandalar həmin o şərtçiləri, neçə ilin şərtçilərini məyus etdilər. Bax, bu, burada səhv nə deyildi? Komandaların səhvi nə deyildi?
Baxın, Portuqallar, onlar da bayaq dediyimiz potensialları düzgün bölüşdürməməyə görə idi. Həm də Portuqaliya qrup mərhələsində onların bir güvəndə oyunçu var da, yəni ulduzları var. Düzdür, komanda ümumiyyətlə çox güclüdür. Ümumiyyətlə Portuqaliya Avropaya ən çox futbolçu ixrac edən bir ölkədir. Legioner.
Avropanın bir növ Braziliyasıdır.
Bəli. Amma Ronaldo qrup mərhələsinin ilk iki oyununda çox intizamsızlıq edib. Məsələn, baş məşqçilə dalaşıb oyundan sonra, Danimarkanın səfərimsə oyundan sonra baş məşqçilə dalaşıb. Oyunçular ondan narazı idilər. Bir intizamsızlıq yaranmışdı klub daxili. Amma deməli, final mərhələsinə keçəndə Ronaldo başladı düzgün oynamağa, yəni futbolçu kimi oynamağa, meydanda futbolçu kimi görməyə, artist kimi yox. Ona görə də artıq gecidir, rəqiblər də kifayət qədər güclü idilər, Almanlar və digərləri Portuqalları sıradan çıxartdılar. Portuqaliyanın kənarda qalmanın səbəbi intizamsızlıqdır və digər Almaniyanın kənarda qalmanın səbəbi Lövün düzgün taktika seçməməyi, məhz taktikada uduzmağı və gücünü düzgün hesablamamağı. Çünki onlar həm qrup mərhələsində kifayət qədər güc sərf eləmişlər. Danimarkanın çox çətinliyi olmuşlar onlar. Anlamlar. Hə, belə güc
bura qədər... İtalyanlar da sonuncu oyunda İngiltərə ilə böyük güc sərf elədilər. Yəni 90 dəqiqə başa çatdı, əlavə 30 dəqiqə oldu.
Tamamilə razıyam. Ancaq bir şey
nəzərə almaq lazımdır ki, İtaliya bu yarım final oyununa deyək Almaniya nisbətən daha az vaxt çərçivəsində hazırlaşa bilmişdi. Cəmi 3 gün.
İtaliyan sistemində belə bir özəllik var, belə bir özəlliyi var. Baxın, məsələn Mourinho bir məşqçi kimi, İtaliya yığması bir yığma kimi, burada bəlli bir sistem var. Yəni bir sixem var. Oyunçular yığmaya həmin sixemə görə seçilir. Digər ölkələrdə, məsələn, hansısa bir ölkə deyək də, sixem oyunçulara görə qurulur. Məsələn, hansısa oyunçu gəlirsə ona görə bir taktika qurulur ki, yəni ona uyğun olsun. Amma İtaliyada yığma kimi mənim yəni nəzərimdə, bir də məşqçilərdən Mourinho-da onlar məhz konkret sistemləri var. Sistemlərinə uyğun futbolçular seçirlər. Futbolçular da həmin siz dediyiniz bayaq, yəni baxmadan ötürmə edirlər. O sistemin nəticəsidir. Baxmadan, yəni baxmadan necə bəlli etmədən, rəqibə bəlli etmədən sürətli ötürmələr verə bilərlər. Çünki hazır sxem var, sistem var o ölkədə, o ölkənin futbolunda. Bu illərlə ənənəvi davam edir. Onların uğurları da məhz bundadır və dediyiniz İtaliyanın, İngiltərənin oyunu və digər oyunlar, mən deyərdim İtaliya yorulmur orada, İtaliya yorur. Konkret özlərinin bir futbolu var, bir futbol qlamuru var və rəqiblər o futbol qlamuru ilə psixoloji və fiziki çatdıra bilmirlər.
Bəs yaxşı, çox maraqlı mövzuya toxundunuz. İspaniyada ayağa pası oynayan bir yığma komandadır. O da rəqibi yormaq qabiliyyətinə malikdir. Sizsə finaldan nə gözləyirsiniz?
İtaliya ilə İspaniyanın fərqi oradadır ki, İspaniya toplu daha yaxşı oynayır topla. İtaliya topsuz daha yaxşı oynayır. Məncə ilk hissədə, bunu Almaniyanın oyunda da proqnoz etmişdim, əgər ilk hissədə İspanlar qol vura bilməsələr, İtaliyanlar onları ən azı, ən pis halda penallara qədər dağıta bilərlər.
Mən son sual vermək istəyirəm hər ikinizə. İtaliya yoxsa İspaniya? Finala kim çıxacaq? Çempion kim olacaq?
Valla, mən proqnozu biraz falçı minəcimli hesab edirəm, ancaq ki İtaliyanın qayıb gələcəyini düşünürəm, niyəsə.
Belə elə düşünürsünüz, amma kimə pərəstiş edəcəksiniz?
Pərəstiş təbii ki, keçən dəfə də demişdim, mən uşaqlıqdan elə İspaniya azarkeş olmuşam.
Mən İtaliya yığmasını azarkeş edəcəm və futbol elə bir məsələdir ki, burada ürək bəzən proqnozları qabaqlayır. Yəni, ağınla başqa şey demək istəyirsən, ancaq daha çox ürəyi, öz mövqeyi nəzərə. Mən ona görə bütün hallarda İtaliyanı deyirəm.
Mən sizə udsa da, udussa da İtaliya deyirəm. Fərqi yoxdur mənim üçün. Həmişə olduğu kimi ona azarkeşlik eləyəcəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bugün işdən sonra proqramında Avropa Çempionatı haqqında danışdıq. Mən qonaqlara Elçin Cəllova və eyni zamanda həmkarım Babək Bəkir öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın, hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm.